kose to ngoma se tsege ngwa ko ke sokse ngontso no tso so tata kme sembo tata tsima ka ko ngwa se yo kme kwa re tsa ngwa ngo so tata makang ngoma se ke we ngoma se ke we ne tso no ntu ya ngwa zuku ngwa so so makang tsia sa swi wa ndo mwaka kome itana sa ike Oh, ma se sa suma ka yong akhasa ye. Makan tsiang kamesa tsewa ka ndlomo aka makan kwa setse. Tsotsa twa kuma yena ha suki makatse. Tsotsi sa tsang. O we se ki manta ka ngomo se te tsaksa. Ngomo se we ke o tobalo wa ye. Ura twa tsotsi. Me ya manta ke o to manta tsa. Taki ngomo se to makati ayese. Iya to ura ko se ga imboa. Tata ya bo ngomo se dete se hagu sanki dea. Tan kwa se makoktas iye. Tan se kumbe tata ta kuna kis. Imbo kwes. Tata kota se ngokwa hapo wa warongo ima. Dae se apu cha kaunt esen tin mwepo. Itas kuya kase ti apu ya bo ngomo se se. Es una vez se chunta tata nasiki. Ya ita na tangi ura kitlewe tata. Iso kata nga hi humbang kona itika. No, he tata kimambo. Tata manasi, kwa tasi, hapu nga na warongo nga. Embeko tinti ya katlese hapu nwese. He tata mbo kunga hewe abo nomosong. Sabe na kunatika nshake tingwe. Elenga kwe pekwe atlakme. Matika kwa fure tsangse owa kwa. Onuni khawa wa tsingwe kso. Ngon tsingi nto ngomose tlase tlake. Eswe ngeise. Utu atlaka. Eswe ngoza. Ngomose tia ato ura makatiwa. Oko wa moksi. He imbon hewe. Yes, kistu. Ladima warongwe sa unkamba we tlake. Warongwe haka kwa suzo tia so anie. Usun kalete kasun hangon la kasun. Usun hanko kona iwarongoe mena sunse. Kisea Yesu Kristo opona ungoe. Yesu Kristo ntlasa msalabata. Tlasa asun aha otete kwe sungi. Aha oktetetu nitesa Yesu Kristo. Hiyo labata atehi. Warongoe nkwenkwa sungi tesun ya buwa khase onkime. Hikini tesa warongoe. Uro kite usun aha nne onkime. Opi nne usun ya buwa khase onkime. Mwana warongoe kwa hea saken kime. Warongoe po kitesi ti ya bon kime. Arama katisi Yesu Kristu ti ya kao mzigonsia. Mama seko apukumeo ara Yesu Kristu. Eswe tui isa kao kutese. Iku isa pungana. Ita skwitin tata zipo. Hii ara teta pungwese. Nkwa Yesu Kristu.